بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن لغستيال كسو دوادة ورك الرديو مقديشة عدك جمهورية دا صوماليا قضا بداعات كومغلي دونتان وحكمي دا مدحوينها دولد قبلتك بنتلان ايا مقالة بوساس وحاو كلاكل ميسراكيشة امنيقة يدو لغاوض هادلي حقيجين تأمان كقودهان قبل كبري شير لوغا هادلي يوتاقير دا خول قلك امسوم صوماليا ايا وحاو كسو دا مقالة نيروبي ee xarunta dalkaasi Kenya iyadoo ay ka qayb galayaan deeq bixiyasha iyo madaxda ugu sareysa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Idimada amniga ee gobolka Bay ayaa gacanta ku dhigay ruux lala xiriirinayo dil haweeney ganacsata xal loogu geystay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hay'adda muhaajiriinta dunida ayaa waxa ay sheegtay in in ka badan 20 milyan oo qof oo ay ku jiraan Soomaali ay halis ugu jiraan in macluul awgeed ay u geeriyoodaan loona baahan yahay gargaar degdeg ah. Magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo wararka ka imaanaya ayaa sheegay in ilaa 3 caruur ay u geeriyoodeen cudurka shuban biyoodka, iyadoo sidoo kale isbitaalka magaaladaasi la dhigay in ka badan 90 qof oo la xanuunsanaysa cudurkaasi. Wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah magaalada Geneva ee waddanka Switzerland waxa ka soconaya wada hadallada nabadda Syria oo ay halkaasi garwadeen ka yihiin oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay waxana ay wararku sheegayaan in la isku fahmi laayahay ilaa hadda nidaamka lagu wajahayo dawladda cusub ee loo dhisi doono dawladda Syria dalka Syria.
راديو مقدشو
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subax qamisa taariikhdu ay ku beegan tahay 2/3 ee Maaj sanada 2017 warkiyo fidsan. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Abdulli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu kulamo looga hadlay amaanka kula qaatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Saraakiisha amniga ee Puntland. Madaxweynuhu waxa kale oo maanta lagu wadaa in uu u soo xiro tababar ciidamo ka tirsan kuwa badda ee deegaanada Puntland. Wariyaha iyaga Boosaaso Maxamed Muuse Tarsan ayaa goor dhow inooga warramay.
Annaga gobolka Bari ayaa si isdaba ku soo laabtay sanadkii markii ay aragtay jiraan Abdulli Maxamed Cali Gaas soo gaaray magaalada aad iyo aad jeeyeen dhammaan amniga deegaanada Puntland. Waxaa la ka horreysay in oo badiyi magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa la qabay go'aaminta ciidamo ka tirsan Puntland. Marka waxaa la sidoodii ayay ku soo laabteen haddii aad fiirso garaadka iyo socodka gaadiidka iyo dadka garada Boosaaso sidii lagu yaqaanay caadi ahayd ayay maalmahan dambe yihiin. Marka waraw jiraan falal si caadi isaga dhaca laga yaabo inay ka dambeeyaan dad ammaanka dibu ku aadana dowladdu mar walba ama maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay oo basaartay ku dadaashay sidii ay uga hortegi lahayd oo ay isaga caadin lahayd dadka ammaanka qawqawgelinaya. Saraakiisha ciidamada Puntland booliska iyo qaybaha kale waxa ay waa la kulmeen madaxweynaha Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaas rokoonkan si aan warbaahinta loogu wicin. Haddana waxaa la fahamsan yahay inay ka wada hadleen xaaladda ammaan ee Puntland iyo sidii loo adkeyn lahaa. Waxaa muuqda xukuumaddu inay xoogga saarayso tayeynta iyo adkeynta ciidamada Puntland maadaama ay ciidamadu muhiim yihiin nolosha aadanaha iyo weliba tan guud ee dadka. Marka magaalada Boosaaso horey ku soo laabatay, haddii qorshaha maanta ee Cabdulli Maxamed Cali Gaas aan iyadana warbixinkaasi wuxuu muddaa furi doonaa isla markaana uu taabar u soo dhawayn doonaa ciidamo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee loo yaqaan Sparsam ama DFS. Marka saaka ayaa la qorsheynayaa in madaxweynuhu taabar u soo xiro waxay inta badan ka shaqeeyaan jiribka iyo qaabka bulcanimo ee sida caadiga laga yaabo inay uga dhacaan xeebaha soomaaliya qeybta puntland dolaiyo halkaas iyo qeybta qaatan hawlgallada ciidamada badaha afrika ee naato. Marka waxaa mooda xoogaa ammaanka guud ee gobolka bari in lacag siinayo oo dowladda iyo si wada jira lagaga kaashanayo iyo dadka
waxa uu ahaa wariyahayaga maxamed muuse tarsan oo inooga soo warramay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. ciidamada ammaanka ee magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen ruux la xiriirinayo dil haweenay ganacsataha loogu geystay magaaladaasi xalay. wasiirka hubka dhigista maleeshiyaadka iyo dhaqan celintooda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen oo goor uu warramay radio muqdisho ayaa waxa uu inooga warramayaa bal howlgalka lagu xaqiijinaya amniga ee lagu soo qabtay ruuxaasi xalay dil kaga geystay magaalada baydhabo.
inaan lahayna ina rajeyn waa u taashiinaynaa gabar walaasheena ganacsata ayaa xaray cadaarii sagaalkii fiidnimo lagu dilay meel magaalada baydhabo ay ka deganeed. hadde dilkii wuxuu ahaa dil aan filayno inay qorsheeyeen nimanka cadowga, balse alxamdulilahi waxaa ilaahay mahadiisa ciidamada boliisku waxay ku guulaysteen durbadiiba inay gacanta kusoo dhigaan ninkii gacan ku dhiig lahaa. waxaa socda howlgallo ballaaran oo lagu daba taagan yahay kuwii asiga la maleeyay howlahaas. inay idinkii waxaan rajaynaynaa dhammaantoodana inay gacanta soo geli doonaan saacadaha soo socda.
howlgalka lagu qabtay ninkan aada sheegtay in lala xiriirinayo inuu dilka ka dambeeyey goormuu dhacay?
howlgalku wuxuu dhacay isla saacaddii uu dhacay dilka. ciidamada boliiska dhammaan waxay ku olol leeyihiin siday u badbaadin lahaayeen ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanada ay ka joogaan magaalada baydhabo. ciidamada ayagoo howlahooda socda ayaa dhacay dilka. howshuna waa ay socotaba mar walbayna socotaa badbaadada shacabka. boliiska iyo shacabkana maba kala maqnaba isla markii waxay ku guulaysteen ciidamada saacadaha uu dhacay dilka gudahooda in ay soo qartaan ninkii cadowga ahaa ee gacanta geystay.
way marka gabadha la toogtay iyo sababta loo toogtay ilaa hadda wax ma ka ogaateen?
sababta loo dilay annag hadda waxaa noocad ummadda soomaaliyeed maalin walba waa la dilaa, bilaa sabab ayaa la dilaa, dhiiggooda la bandhistay, maba lahanba wax sababa. dadkan soomaaliyeed niman cadow ay leeyihiin ogos loo dhaho maalin walbana waxay banaysteen in si qalada ay u dilaan. keliya sababtu waxay noqon kartaa in cadowgaas la baabiciyo. waa sabab la-aan aan dhihi karaa dadka soomaaliyeed wax loo leynayo maalin walba. sida aad la socotid maalin walba xamar kuwa lagu dilo ma sabab ayaad weysiin.
gabadha iyo howlaha ay qabanaysay maxaa warkaysaan?
gabadhan waxay ahayd gabar ganacsato inta badan, ganacsi gabar ka tirsan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed, ummaddeeda baydhabo deganna ka tirsan. haddee ummadda baydhabo degan dhammaan waa ummad ku xiran dowladdeeda. waxaan loo dilay waxaan filaynaa in maxaad u nooshahay un loo dilay oo baydhabo aad u joogtaa.
wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen ayuu kaasi ahaa. hay-adda socdaalka adduunka ee la yihaahdo i o m ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay gargaar deg dega oo la gaarsiiyo in ka badan 20 milyan oo ku nool 3 dal oo wadamada geeska afrika, waxaa ku jira soomaaliya iyo yeman. waxay hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in gargaarkaasi la dedejiyo, haddii kalena ay suuragal noqon karto in dad badan macluul awgeed ay u geeriyoodaan. warbixinta waxaa soo koobaya cali axmed sheekh.
malaayiin qof oo ku nool dalalka soomaaliya, suudaanta koonfureed, waqooyi bari, nigeria iyo yeman ayaa la sheegay inay cunto yari baahsan haysato dalalkooda. dadkaasi ku nool dhibaatooyinka soomaaliya ayaa inta badan la sheegay inay ka timid abaaraha dalka ka jira iyo colaadaha. afhayeenka hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m joy milman ayaa waxa uu sheegay in ilaa 100,000 oo qof ay soomaaliya macluul khatar ugu jiraan.
Without access to timely humanitarian aid, famine is likely to spread throughout the country. The number of people facing severe food insecurity is expected to reach 5.5.
Haddii aysan helin gargaar ku filan dadkaasi, waxaa laga yaabaa inay macaluusha ku faafto waddanka oo dhan, halka dadka cunto yaraanta ay haysana laga yaabo inay gaaraan ilaa iyo 5,500,000 oo kun oo qof bisha July, xilligaasi oo goorta abaarta la sheegayo inay intan ka sii xumaan karto, iyadoo tirada dadka cunto yaraanta haysana ay ku dhow yihiin 5,000,000 oo qof.
Without access to timely humanitarian aid, famine is likely to spread throughout the country. The number of people facing severe food insecurity is expected to reach 5.5 million.
Hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya ay ka sii dareyso, iyadoo dadka deegaanadoodana ay ka soo barakacayaan kuwaas oo raadinaya cunto. Magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxaa lagu qabtay shir caalami ah oo uu shirka doominayay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, kaas oo looga hadlayay gurmadka abaaraha, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowlad goboleedyada dalka ka jira, hay'adaha gargaarka iyo deeqbixiyaal caalami ah.
Waa mahadsan tahay Ali Axmed Sheekh. Isla arrimahaasi abaaraha iyo waliba macluusha ka jirta Soomaaliya markaanu eegno gobolka Gedo, biyo la'aanta jirta awgeed iyo dadka oo biyo wasaqaysan cabay waxay sababtay in 3 caruur ay u geeriyoodaan cudurka shuban biyoodka. Wararkuna waxay sheegayaan in ka badan 9 qofna la dhigay isbitaalka magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo. Dr. Aadan Dhoobey oo ah agaasimaha isbitaalka magaalada Garbaharre ayaa ka warramaya bal ilaa hadda cudurkaasi shuban biyoodka iyo sida ay ula tacaalayaan hay'adaha caafimaadka ee Garbaharre.
Xanuunkan ka dilaacay deegaanka Garbaharre waxa weeye daacun xaloleed, wuxuuna dilaacay xanuunkaas 12 bisha lasoo dhaafay February, wuxuuna jiraa muddo 8 bari 9 bari ah. 8 bari 9 bari cudurku dadka uu soo ritay waxay ka badan yihiin oo kor u dhaafayaan ilaa 9 qof. Dad baa u dhintay, ilmo waxaa u dhintay 3 cunug oo isbitaal gudihiisa ku dhimatay oo ka yar 5 sano. Dadka intaa la tirisana uu soo rutay mudadaas cudurku uu jiray. Xanuunkan ma aha xanuunkii aan aqoon jirnay ee inta badan ka dilaaca jiray Soomaaliya ee shuubiyoodka ahaa. Xanuunkan waa cudur ka yara daacun xaloleed, waxaana ku xaqiijinayna waxaanu isticmaalnay shaybaar. Xanuunkan sida hadda markii la baari oo kaleeto waxaa la isticmaalaa laba hab. Waa isticmaal hab waa la yiraahdaa baaritaanka degdega ama waxaan yiraahdaa rapid test, iyo habkan kaleeto ee baaritaanada lagu soo sameeyo wadamada aan diriska nahay sida Kenya, Nairobi. Anagu waxaan isticmaalnaa habka baaritaanka degdega ah lagu sameynayo oo la yiraahdo rapid test, kaas oo ay naga caawisay noo soo dirtay hay-adda isbitaalka ku haysa ee Turkiya. Waxaanu xaqiijinay markaan baarnay baaritaanka isticmaalna cudurkan uu yahay cholera. Waxaanu ka baarnay 5 qof oo ka mid ah dadka cudurka uu soo ritay oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo tuulooyinka ku dhowaa magaalooyinka. Saasaan ku xaqiijin cudurka inuu yahay daacuun. Sidoo kaleeto markii aan barbar dhigno calaamadaha dadka uu soo ridanayo cudurka, anagoo barbar dhigaynaa shuban biyoodka, waxaanu xaqiijinaynaa inuu yahay cudurkaas daacuun xaloleed. Qalabna loo soo dhiibay oo ah qalabka degdega ee loogu talagalay xaaladaha noocan oo kaleeto aan lagu baaro, oo ay noo soo dhiibtay hay-adda isbitaalka maamusheen ee Turkiya oo isbitaalka gudihiisa lagu baaray baanu ku baarnay.
Doctor Aadan Dhoobey oo wareysigan siiyey V O A da waxuu ku sheegay in sidoo kale ay u baahan yihiin in la kordhiyo kaalmada caafimaadka ee la siinayo isbitaalka magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo si ay ula tacaalaan dadka uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka oo ku dhow 100 qof oo u baahan gurmad degdeg ah. Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa shir looga hadlayay taageeradooda waxa uu ka socdaa magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi ee Kenya. Shirkaas waxa uu furmay maalinkii talaadada ahayd ee lasoo dhaafay. Saraakiisha ugu sarreysa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa ka qayb galaya. Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ahna wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa waxa uu sheegay in shirku uu socon doono looga hadli doono taageerada howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyo guulihii uu soo hooyay howlgalka. Waxaa kale uu sheegay in laga wada hadlayo dhaqaalaha ku baxa howlgalka AMISOM iyo sidii loo joogteyn lahaa. Waxaa kale uu sheegay in loo baahan yahay qorshayaal kale oo lagu horumarinayo ciidamada amniga qaranka ee Soomaaliya oo iyagu muhiim u ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyo sidii u guuleysan lahaa daqbixiyaasha ayuu u sheegay in loo baahan yahay in ay kordhiyaan taageerada ay siinayaan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya shirkan oo maalinkii talaadada ah ahayd furmay ayaa waxa hadda uu galay maalinkii saddexaad iyadoo qorshuhu uu yahay in shan maalmood uu socdo iyadoo ay ka qayb galayaan deeqbixiyaasha caalamiga ah waxyaabaha muhiimka ee laga hadlayana waxay tahay in dhaqaalaha ku baxaya howlgalka AMISOM sidii loo joogteen lahaa halka warkaasi uu idinka imaanayo waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya magaalada Geneva waddanka Switzerland waxaa ka soconaya wadahadalada dhinacyada mucaaradka iyo dowladda Syria wadahadaladaas oo ah wajigoodii afraad ayaa hadda ah kuwa la isku miri la'yahay waxyaabaha laga wada hadlayana waxaa ka mid a nooca ay noqon doonto dowladda cusub ee waddanka Syria ee ay ku heshiin doonaan dhinacyada mucaaradka iyo dowladda uu hogaamiyo Bashar al-Assad dhinacyada mucaaradka ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay in la helo dowlad loo dhan yahay oo ay iska dhex arki karaan dhinacyada waddanka Syria waxaa kaloo jira in arrimahan wadahadaladu ay qayb ka yihiin xulufooyinka mucaaradka iyo dowladda Syria oo u kala qaybsan khaliijka iyo waddamo kale oo ay ku jirto Iran oo iyana taageeraysa dowladda Bashar al-Assad dhinacyada mucaaradku waxay qabaan in meesha laga saaro dowlad ku dhaqmaysa fakarka shiiciga ah ee waddankaasi loona baahan yahay dowlad ka madax bannaan mucaaradka qaar waxay soo jeedinayaan in muhiim ay tahay in la helo dowlad dimuqraadi ah oo ay dadku soo doortaan dowladdaas oo noqonaysa mid loo dhan yahay islamarkaana ka dhacaysa dowladda waddanka Syria inkastoo fikradahaas qaarna ay diidan yihiin dhinacyada mucaaradka oo ay sheegayaan in loo baahan yahay in la helo dowlad islaami ah oo waddankaasi ka dhaqan gasha taasoo ka madax bannaan fikirka shiiciga ah iyo fikirka calmaaniga ah sida ay qabaan dhinacyada mucaaradka oo ay ku jiraan kooxaha islaamiyiin ah warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho waa naga inta cidduu seegay waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radiomuqdisho.net